de sâmbătă, o fereastră deschisă studiului biblic. Un compas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Să fim împreună la studiu din Cuvântul lui Dumnezeu. Vă salutăm pe această cale, dorindu-vă binecuvântarea lui Dumnezeu în orice moment din viața dumneavoastră. Sunt Titu Boabă
și Eugenia Mile.
Iar partea tehnică acestei transmisiuni este asigurată de Ovidiu Rotariu. Studiem astăzi studiul cu titlul Creștinul și obiceiurile sale.
Textul de memorat să-l ascultăm din Psalmi 119, 9 la 11.
Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta.
Obiceiurile tale arată care este țelul tău în viață și în ce direcție te îndrepți. Daniel obișnuia să se roage de 3 ori pe zi. Pavel avea obiceiul să meargă la sinagogă. Tot el ne avertizează. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Dacă vrem să scăpăm de obiceiurile rele, atunci să cultivăm obiceiuri bune. Pentru aici și pentru veșnicie, fiecare dintre noi devine ceea ce fac din el obiceiurile. Viața celor care își formează obiceiuri bune și care sunt credincioși în îndeplinirea fiecărei datorii, va fi ca o lumină strălucitoare, răspândind raze sclipitoare pe cărarea altora. Cărarea creată de un obicei este drumul cel mai scurt până la recompensa pe care o dorești. Obișnuința este a doua natură, este decizia înrădăcinată în suflet. Ea poate fi rea sau bună. Săptămâna aceasta vom studia despre câteva obiceiuri bune care ne vor ajuta să administrăm corespunzător ce ne-a încredințat Dumnezeu.
Mai întâi, Dumnezeu.
Cu toții avem obiceiuri. Dar ce fel de obiceiuri avem? Bune ori rele? Dintre toate obiceiurile pe care ar trebui să le aibă un creștin, cel mai important este obiceiul de a căuta pe Dumnezeu mai înainte de orice. În fiecare dimineață, consacrați întreaga voastră ființă, sufletul, trupul și spiritul lui Dumnezeu. Deprindeți obiceiul de a petrece timp în meditație și încredeți-vă din ce în ce mai mult în Mântuitorul vostru. Este o deprindere pe care ar trebui să o aibă oricine vrea să intre pe partea strâmtă care duce la viață. Dumnezeu a spus, să nu ai alți Dumnezei afară de mine, iar Iisus ne-a îndemnat să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. De asemenea, Domnul spune, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Ce înseamnă să-L căutăm mai întâi pe Dumnezeu? Să ascultăm Matei 22, 37 și 38.
Iisus i-a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă.
Și Coloseni 3:23.
Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni.
Iisus l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Lucrul acesta se poate observa încă de când a mers prima dată la Ierusalim, la 12 ani. Când Maria l-a găsit în templu și l-a certat, el a răspuns: trebuie să fiu în casa tatălui meu. De-a lungul vieții, Iisus a tânjit după comuniunea cu tatăl său, după cum vedem din obiceiul său de a se ruga. Ucenicii nu puteau înțelege de ce se ruga atât. Nici chiar toate puterile întunericului nu-l puteau despărți de tatăl, pentru că își formase obiceiul de a rămâne în contact permanent cu el. Noi putem urma exemplul său dacă luăm decizia corectă de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu tot cugetul. Ne putem forma obiceiul de a-L căuta mai întâi pe Dumnezeu, rugându-ne, studiind cuvântul său și căutând să imităm caracterul lui Iisus în tot ce facem. Și există oare deprindere mai importantă pentru un creștin? Ocupă într-adevăr Dumnezeu primul loc în viața mea? De unde știu?
Domnul vine curând.
Ce atitudine ar trebui să avem față de a doua venire a lui Iisus? De ce trebuie să ținem cont de ea în tot ce facem? Să ascultăm Luca 12:35-48.
Mijlocul să vă fie încins și făclirile aprinse. Și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușe. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua straje din noapte, fie că vine la a treia straje, ferice de robii aceia, dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Doamne, i-a zis Petru, pentru noi spui pilda aceasta sau pentru toți? Și Domnul a zis: cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slugile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ferice de robul acela pe care stăpânul la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toată avuția sa. Dar dacă robul acela zice în inima lui: stăpânul meu zăbovește să vină, dacă va începe să bată pe slugi și pe slușnice, să mănânce și să bea și să se îmbete, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul în care nu știe și îl va tăia în bucăți. Și soarta lui va fi soarta celor necredincioși în lucrul încredințat lor. Robul acela care a știut voia stăpânului și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voința lui, va fi bătut cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Cui s-a dat mult, i se va cere mult, și cui s-a încredințat mult, i se va cere mai mult.
Administrarea bunurilor lui Dumnezeu ar trebui practicată din perspectiva revenirii lui Iisus. Adevăratul caracter al unui creștin va ieși la iveală din faptele lui. Un ispravnic credincios își îndeplinește responsabilitățile veghind și lucrând ca și cum stăpânul ar fi de față. El trăiește pentru viitor și lucrează cu devotament zi de zi. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos.
Avram aștepta cetatea cu temelii tari, așa citim în Evrei 11 cu 10, iar Pavel aștepta revenirea lui Hristos. În Evrei 10 cu 25 citim lucrul acesta. Ei se gândeau la viitor, anticipau, făceau planuri și se pregăteau să-L întâmpine pe Iisus dintr-o clipă în alta. Și noi trebuie să ne formăm aceeași deprindere de a ne fixa privirea asupra apogeului Evangheliei. În loc să aruncăm din când în când o privire la profeții, să ne uităm la ele tot timpul, veghind și lucrând, mereu conștienți de veșnicia care ne așteaptă la revenirea lui Hristos. Totodată să evităm să facem speculații cu privire la evenimentele din timpul sfârșitului. Făgăduința revenirii dă direcție vieții noastre, ne oferă perspectiva corectă asupra prezentului și ne ajută să ne uităm ce contează în viață. Așteptarea revenirii lui Iisus ne dă identitate și un scop în viață.
Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Da, moartea și realitatea mereu prezentă a morții ar trebui să ne facă mereu conștienți de scurtimea și de efemeritatea vieții noastre aici. Dar făgăduința revenirii ar trebui să ne arate că moartea însăși este trecătoare. Să trăim în lumina acestei făgăduințe, care ar trebui să influențeze viața fiecărui creștin, să ne formăm obiceiul de a trăi mereu în așteptarea revenirii sale. Chiar numele pe care îl purtăm vorbește despre această realitate.
Timp folosit sau irosit?
Poți opri în loc ceasul, dar nu și timpul. Timpul nu așteaptă. El merge înainte, chiar și atunci când noi stăm și nu facem nimic. Ce ne spun textele următoare despre valoarea timpului și despre viața noastră pe acest pământ? Să ascultăm Iov de la 8 la 9.
Căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră.
Psalmii 39, 4 și 5.
Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele? Care este măsura zilelor mele ca să știu cât de trecători sunt? Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimică înaintea ta. Da, orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține.
Psalmii 90, 10 și 12.
Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lui nu este decât rudă și durere, căci trece iute și noi spurăm. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă.
Ecleziastul 3, de la 6 la 8.
Căutarea își are vremea ei și pierderea își are vremea ei. Păstrarea își are vremea ei și lepădarea își are vremea ei. Ruptul își are vremea lui și cusutul își are vremea lui. Tăcerea își are vremea ei și vorbirea își are vremea ei. Iubitul își are vremea lui și urâtul își are vremea lui. Războiul își are vremea lui și pacea își are vremea ei.
Iacov 4:14.
Și nu știți ce va aduce ziua de mâine? Că ce este viața noastră? Nu sunteți decât un abur care se arde puțintel și apoi piere.
Timpul este limitat și irepetabil și creștinii trebuie să-l gestioneze bine. Trebuie să ne deprindem să-l folosim înțelept, concentrându-ne atenția pe lucrurile care contează în viața aceasta și în cea viitoare. Să-l gestionăm ținând cont de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu că este important și de realitatea că timpul, odată trecut, nu se mai întoarce. Dacă pierdem bani, s-ar putea să-i recuperăm, înmulțiți chiar. Însă, dacă pierdem timp, este pierdut pentru totdeauna. Este mai ușor să pui la loc în coajă un ou decât să aduci înapoi o clipă din trecut. Timpul este unul dintre cele mai prețioase bunuri pe care le-am primit de la Dumnezeu. De aceea trebuie să ne formăm obiceiul de a fructifica la maximum fiecare moment din viață. Timpul nostru îi aparține lui Dumnezeu. Fiecare clipă este a sa, iar noi avem obligația solemnă de a-l folosi spre slava lui. Cu privire la niciun alt talent pe care ni l-a încredințat Dumnezeu, nu va cere o socoteală mai strictă decât cu privire la timpul nostru. Valoarea timpului este mai presus de orice evaluare. Domnul Hristos a considerat fiecare clipă ca fiind prețioasă și așa ar trebui să o considerăm și noi. Viața este prea scurtă pentru a fi risipită fără rost. Nu avem decât câteva zile de probă în care trebuie să ne pregătim pentru veșnicie. Nu avem niciun timp de pierdut, niciun timp pe care să-l dedicăm plăcerii egoiste, niciun timp pentru a ne îngădui să păcătuim. Ce sfat ne dă Pavel în Efeseni 5, 15 și 16 și cum îl putem aplica noi?
Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. Sănătatea minții, a trupului și a sufletului.
Când a fost creat, omul era desăvârșit din punct de vedere mental, fizic și spiritual. Însă păcatul a distrus această desăvârșire, dar vestea cea bună a Evangheliei este că Dumnezeu vrea să ne readucă la starea de la început. Ce speranță ne este dată în următoarele pasaje biblice? Cum să trăim în timp ce așteptăm această restaurare finală? Să ascultăm Fapte 3:21.
Pe care cerul trebuie să-l primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci din vechime.
Și Apocalipsa 21, de la 1 la 5.
Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate.
Când a fost pe pământ, Hristos a depus eforturi neobosite pentru înălțarea omului din punct de vedere spiritual, mental și fizic, anticipând restaurarea finală de la sfârșit. Vindecările pe care le-a făcut ne dovedesc că Dumnezeu vrea să fim sănătoși. De aceea trebuie să ne formăm obiceiuri care să promoveze un stil de viață sănătos pe toate planurile. În primul rând, mintea se dezvoltă dacă este pusă la lucru. Umpleți mintea cu tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinstit, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, vrednic de primit. Gândurile de felul acesta aduc pace, iar o inimă liniștită este viața trupului. Obiceiurile sănătoase, în ce privește activitatea minții, îi permit centrului de comandă al organismului să funcționeze în condiții optime.
În al doilea rând, obiceiurile fizice bune, precum exercițiul și alimentația adecvată, sunt indicii că avem grijă de noi înșine. Mișcarea reduce stresul și tensiunea arterială, îmbunătățește dispoziția și este un remediu contra îmbătrânirii, mai eficient decât orice produs farmaceutic sau cosmetic. În al treilea rând, creștinul își va forma deprinderi care să dea vigoare sufletului. Înalță-ți sufletul la Dumnezeu și încrede-te în El. Sufletul tău va prospera când umbli în adevăr și va fi păzit întreg, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Gândește-te la obiceiurile tale și la efectul lor asupra sănătății tale spirituale, fizice și psihice. Ce schimbări ar trebui să faci? Ce decizii poți lua și ce făgăduințe biblice poți revendica pentru a-ți spori calitatea vieții în timp ce aștepți restaurarea finală?
Autodisciplina.
Autodisciplina, stăpânirea de sine sau înfrânarea, este una dintre cele mai valoroase trăsături de caracter pe care le poate avea un administrator creștin. Autodisciplina ne ajută să deosebim binele de rău, să recunoaștem problemele imediate și să suportăm totuși cu calm și smerenie presiunea și lucrurile de importanță secundară, să facem ce este corect în diferente consecințe. Daniel a rămas de partea binelui și în groapa leilor, spre deosebire de Samson, care a dus o viață de plăceri și nu a dat dovadă decât rare ori de stăpânire de sine, de judecată sănătoasă. Iosif a rămas de partea binelui în casa lui Potifar, spre deosebire de Solomon, care s-a închinat la idoli. Ce ne spune Pavel despre înfrânare? De ce se autodisciplina el? Să ascultăm 1 Corinteni 9, de la 24 la 27.
Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați doar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
Lumea s-a dedat la plăceri. Rădăcirile și minciunile sunt fără număr. Cursele lui Satana pentru a pierde suflete s-au mulțit. Toți aceia care vor să-și desăvârșească sfințenia în temere de Dumnezeu, trebuie să învețe cumpătarea și stăpânirea de sine. Apetitul și patimile trebuie puse sub stăpânirea puterilor mai înalte ale minții. Stăpânirea de sine este absolut necesară ca să avem acea forță intelectuală și acea pătrundere spirituală care ne vor face în stare să înțelegem și să practicăm adevărurile sfinte ale Cuvântului lui Dumnezeu. Autodisciplina se perfecționează prin exersare zilnică. Dumnezeu te-a chemat să fii sfânt în toată puterea ta și să te străduiești să fii evlavios. Creștinii trebuie să exerseze autodisciplina cum exersează muzicienii și să se antreneze să fie disciplinați cum se antrenează sportivii. Să ne disciplinăm prin puterea lui Dumnezeu și prin eforturi serioase în lucrările care contează cu adevărat. Cum ne putem deprinde să ne spunem lui Dumnezeu, singurul care ne poate da disciplina necesară pentru a fi administratori credincioși și evlavioși în această lume căzută și coruptă?
Un gând de încheiere.
De-a lungul istoriei, au existat oameni care au umblat cu Dumnezeu la fel ca Enoch și ca Noe. De exemplu, Daniel și prietenii lui și-au dat seama că, pentru a sta ca reprezentanța ai religiei adevărate, în mijlocul religiilor false ale păgânismului, trebuie să aibă o minte clară și să-și desăvârșească un caracter creștin. Și Dumnezeu însuși le era învățător, rugându-se continuu, studiind cu conștiinciozitate, păstrând legătura cu cel nevăzut, umblau cu Dumnezeu așa cum făcuse Enoch.
Umblarea cu Dumnezeu definește activitatea administratorului creștin, aceea de a trăi zi de zi în legătură cu Dumnezeu. Un om înțelept își va forma obiceiul de a umbla cu Dumnezeu în această lume coruptă, fiindcă numai în acest fel va fi protejat de relele care domnesc în ea. Administrarea creștină este o activitate de o viață întreagă și are ca punct de plecare încheierea legământului cu Dumnezeu. Cerințele ei sunt să umblăm în Hristos, să trăim o viață nouă, să trăim în dragoste, să ne purtăm cu înțelepciune, să umblăm în adevăr, să umblăm în lumină, să umblăm în neprihănire, să umblăm după legea lui Dumnezeu, să umblăm în fapte bune, să umblăm pe calea cea dreaptă.